мен, Клара Маринова.
И още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Халил Летифов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ДПС, заместник-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Летифов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Преди политическите теми, ви предлагам една много конкретна тема от днешния ден. С нея да започнем вашия анализ. Протест на много таксиметрови шофьори днес от много фирми. Те искат цели институции да се сезират и да се реши проблемът с нерегламентираните превози. Какво означава нерегламентирани превози? Защо започна борбата с тях на една огромна част от столичните таксиметрови шофьори? Какво стои зад този протест и какво стои зад нерегламентираните превозвачи? Да започнем от тук нашия разговор. Слушам ви.
Да започна. Според решението на Народното събрание 44-то и в подкрепата на парламентарната група на Движението за права и свободи, моя скромна милост е председател на Комисията по транспорт. Не, понеже обявихте, че съм заместник.
Ау, извинявайте ми. Грешно е в сайта написано. Страшно съжалявам. Страшно съжалявам.
Това не е проблем. Но проблема, който вие цитирахте, е изключително сериозен.
Така.
Защото по неофициални данни, нерегламентираните превози съставляват около 30% от транспортния бранш в страната.
Така.
Разбирайте, всякакъв вид пътнически превози, в това число и таксиметровите услуги.
Така.
С основание смятам, таксиметровите шофьори протестират, защото има фирми, които на базата на споделените пътувания извършват транспортни услуги, превози, които, разбира се, не се регистрират, не се плащат съответните такси, данъци, не минават през съответния разрешителен лицензионен режим, на който са подложени всички останали превозвачи в страната.
Така.
Дали са таксиметро и дали от националната транспортна схема, разбирайте, националните превозвачи, автобуси, микробуси и така нататък. Всички те минават през една доста бюрократична, тежка процедура.
Така.
С много плащани и данъци, с идеята транспорта да е сигурен, хората да имат своята страховка, да имат ясна представа кога и откъде могат да разчитат на своя транспорт, обществен превоз, докато тук това нещо е в нелегалност.
Да.
За съжаление, този процент е твърде висок,
30%. Да, висок е, наистина. И това е всъщност сивата икономика.
В транспортния връх.
Да.
Има конкретни мерки. Това не е първата, не е първия процес. Напротив, ако си спомнете, в последния месец-два представители на шито на пътническите превози бяха и премиера, бяха при нас в комисията, бяха при министъра с тези условия. Ако си спомните, бяха дали конкретен срок, че ще блокират София, ако не бъдат чути и няма конкретни мерки, с които да се инкриминира извършването на нерегламентирани превози и да се вдигнат глобите, наказанията, нарушенията, да се намери методика и принципи, с които да се хващат тези нерегламентирани превози, защото е изключително. Така че темата е отдавна, тя е изключително сериозна. Освен за това, че не се плаща данъци, говорим за сигурността на пътниците и това ние да си подсигурим националната транспортна схема. Имайте предвид, че голяма част от българските общини, може би между 80 и 100, изпитват сериозни затруднения да изпълняват своята общинска транспортна схема. Такива причини. Нерегламентиране на транспорта, огромните проблеми, липса на шофьори, липсата с някаква степен и на пътниците и ред други проблеми, които са много сериозни.
Да.
Ние имаме сериозни въпроси за решаване в този сектор.
Е, добре, какво се е решило до сега? Ето, казвате, премиера, министъра, вие като председател на комисията сте се срещали. Какво до сега е постигнато? И защо днес хората излязаха на протести?
Протестите са основателни. Трудно се намира и се доказва един нерегламентиран провод, защото давам ви един пример. Спират един бус, който се съмняваме, че извършва нерегламентирани превози. Шофьора пътува често, да кажем, за чужбина или от една точка до друга точка. Със сигурност, вероятно, не пие кафе по този маршрут.
Да.
Но вътре има, да кажем, 5 или 10 пътници, които като ги пита, вие къде отидете? Ай, тук с този приятел се прибираме.
Да.
Така. Реално много трудно се доказва. Но идеята беше да се ползват службите, гранична полиция,
така,
службите за сигурност, да се следят навлизанията, излизанията, конкретните маршрути, заплатените данъци, такси и така, да се ползва малко силовите структури, за да се доказва това движение и да се следи всъщност с пътници, защото в случая, разбирайте, освен това, че не са регламентирани тези правила, тези хора нямат билет, нямат застраховка.
Да, да.
При тези инциденти, които, за съжаление, виждаме често на пътя, трагедията е още по-голяма.
Ма аз не мога да разбера и тези хора, които ползват такъв транспорт. Не е чак толкова драстична разликата в цената. Ти се подлагаш на такава опасност. Значи, първо, не е регламентиран транспорта. Второ, не се следи за професионализма и качествата на обслужващия персонал. Ти си залагаш живота за няколко лева. Така ли е всъщност?
Принципно е така. Да. Това е толкова трудно да се установи.
Да, да.
Защото хората съвсем съзнателно правят това.
Ползват, да, този нарушенията.
Транспорт, разчитат на него.
Да.
Затова е толкова трудно да се докажат.
Добре, да, вие сте специалист. Кажете ми, на къде ще отиваме? Какво ще правим с този тежък проблем? А той е много тежък проблем.
Не, ще се търси всякакви варианти, така, да опитаме да сработим, честно казано. Докато хората не реагират по-критично към този вид услуга,
да,
малко са инструментите на властта.
Да, да,
ще инкриминираме и това.
Така?
Допълнително ще затрудним,
да,
силовите институции и правораздавателните органи, като вероятно, имайки предвид колко трудно се доказва, след това съда може да си представим какво ще се случва.
Да, да.
Но една огромна бюрокрация за пореден път с съмнителен ефект. Но да, ще се търси, включително това е на поне на пътническия транспортен бранш, предложението беше тези превози да се инкриминират, за да има доста по-рестриктивни мерки и да не поема този риск и съответните нерегламентирани превозвачи.
Кажете ми, моля ви, последно, днешния протест, какъв знак е? Защото отдавна таксиметровите шофьори не сме ги виждали на протест.
Вижте, знака е за това, че има чувствителност за тази тема, че
така?
Е достатъчно болна тази тема, за да ги постави таксиметровите шофьори в неравностойно положение.
Да, да.
За мен това е протест на справедливост.
Да.
Той трябва да бъде чут като такъв. Претенцията за хляба на тези превозвачи и за това, че те спазват правилата. Говорим за законност, говорим за принципи и правила. Аз смятам, че той трябва да бъде подкрепен с, как да кажа, ако мога да се изразя, с спортната риторика на 100%.
Yes.
Защото освен да спазваме правилата и да гарантираме сигурността на хората, ние друг вариант нямаме.
Да. Сега към по-общата политика и това какво се случва в нашата държава, ще ви цитирам заглавие на колега журналист. ГЕРБ управлява, ДПС консумира властта. Кратък коментар, но образно отразява много анализи, които прочетах тези дни за отношенията между двете партии ГЕРБ и ДПС. Към тази формула вчера се присъедини и Воля след разговорите между Цветанов и Марешки. Защо? Защо се налага тази междупартийна общност? Защо се налага вие в различни ситуации да играете различна роля? Или опозиция, или част от управлението на страната? Кажете ми тази сложна функция как се развива?
Винаги, когато са правили анализ на ДПС, на анализаторите и на другите политически партии ми изглежда твърде сложно.
Така?
Мене, ако питате на тях, като цяло им е твърде сложна политиката.
Mm-hmm.
Не веднъж сме повтаряли, че всъщност Движението за права и свободи има своите принципи, ценности, които са на 29 години. Поповестявали сме ги, повтаряли сме ги, казвали сме ги, следвали сме ги неотлъчно. И когато подкрепим някоя наша теза или принцип, тогава се говори за коалиционност, за скрито управление, за задколисие. Нищо задколисно няма, като започнем от закона за по-скоро от изборния кодекс, мине през другите закони. Винаги позицията и аргументите на Движението за права и свободи са били ясни. Така? Разбираме този опит на някои политически сили да оприличат Движението за права и свободи с ГЕРБ, да му припишат провалите на властта и те да излезат чисти от цялата тази история. Това няма как да се получи. Ние сме се индикирали още в началото и на този, и на предните парламенти. В крайна сметка ГЕРБ управлява вече 10 години и те не могат да избягат от този дълъг властови период.
Така.
Но желанието ДПС да бъде приписвано тук към ГЕРБ, тук към БСП в времето, вие смятам да помните, не е ново, не е за първи път. За съжаление, вярвам, че това ще продължи в бъдещето. Да. Имайки предвид, че Движението за права и свободи до сега никога не е имало възможността самостоятелно да управлява и ние имаме в една или друга степен богата коалиционна или по-скоро партньорска култура. За нас това е така, как да кажа, пилотаж в политиката и с единствената цел да удовлетворим националния интерес и желанията на нашите избиратели. И това е било и поведението ни за всеки един момент. Винаги сме се аргументирали, така че изненада в нашето поведение няма да намерят. А това какво правят Марешки, аз се озадачавам, защото тази сряда разбрах, че всъщност господин Марешки е разбрал, че ГЕРБ е от управленска програма и че там има интересни неща и че те имали добри намерения. Само, че добрите намерения не са добри резултати.
Да, да, да.
Тази му изненада след 2 години присъствие в парламента, за мен беше изненада, че това е установил. Скромно да кажем, но да, и това видяхме.
Нищо повече, но той установил, че те са професионалисти.
Вярвам, че той го е установил в първия ден, защото подкрепя и правителството на ГЕРБ и бюджета на ГЕРБ, да, които да, са знакови гласувани в Народното събрание. Всичко останало е
калигристики. Отново отдавна за ДПС се говори като за един голям балансьор на българската политика. Отново много анализатори си припомниха това определение. Защо сега пак се присетаха, че сте балансьор? Вие как се го обяснявате?
Една от причините да се пресетят за това е, че масово политическите партии и в парламента, и извън парламента залитнеха по демагогията и популизма. Масово. Това стана като пандемия.
Да.
Като че ли отговорното поведение, говорене, отговорното вземане на решение, което носи съответните негативи, стана забрана за българските политическа класа.
Да.
Като че ли Движението за права и свободи остана сираче в полето на разума и на своите тези, където въпреки цената, която трябва да се плаща, всеки участвайки в политическия живот, особено в управлението, трябва ясно да си дава сметка, че той трябва да плати цената за своите решения.
Така?
Ние носим своята отговорност, даваме си сметка, когато се наложи да вземем непопулярни решения, го правим.
Да.
С, разбира се, повече усилия да го обясним на нашите избиратели, които са ни гласували доверие, но и не можем да кажем същото за останалите политически партии.
Да.
Българският политически живот има нужда, и то крещяща нужда, от балансьор, който да е изпълнен със разум. За съжаление, повтарям, ние сме си сами в тази посока.
Да. Накрая не мога да не ви попитам 2 въпроса, свързани с евроизборите. Вече започна изясняването на един от най-важните най-важните серии от сериала за евроизборите. БСП си избра водача на листата, ВМРО също, за вота за 26 май, за който и президентът издаде вече, впрочем, указ. Как възприемате първо тези кандидатури, вие, които те първа ви предстои да избирате, и кога ще научим вашата листа и вашия водач?
Те първа ще тръгна от въпроса за нашата листа.
Така?
Те първа тръгват нашите разширени събрания, които са по места, по региони.
И не закъснявате ли? То не остана време до изборите.
Да, има, разбира се. До края на април има време.
Така?
Ние сме организирана партия. Ще си направим своите заседания, в които ще номинираме кандидатите на местно и на национално ниво, според указанията на Централния съвет на движението за права и свободи. И след това на заседание на ръководството ще се подреди и водач, и листата, което предположим ще стане в едно заседание, някъде може би около средата на април.
Журналистическата клюка прави водач на листата Филиз Хюсменова, един вече утвърден европолитик от вашите среди.
Разбира се, не веднъж тя е била водач на листата на движението за права и свободи. Тя допринесла много, както за рейтинга и за добрия политически образ на движението за права и свободи, така и на страната ми. Така че тя се ползва с пълното доверие. Но кой ще е водача на движението за права и свободи, ще се прецени след номинациите, да минем цялата процедура и след заседанието на ръководството.
Да. Тоест да разбирам, края на април, че ще се случи това, така ли? По предварителен сценарий.
Края на април, мисля, че последният срок е някъде 24-5 преди самата кампания.
Ясно.
Което ще рече, че да яснотата трябва да се получи не по-късно от 20-21-2. Разбира се, това по личните ни преценки.
Да, да. Господин Летифов прави впечатление, че колкото повече приближаваме към евроизборите, толкова повече се изяснява, че българските избиратели се интересуват много от вътрешните проблеми и много малко от европейските. Това са икономически, социални, обществени, политически и така нататък. Някак си избягваме от еврофокуса. Защо това се случва?
В някаква степен на хората, може би Европа им се струва някакси далече. От друга страна, ние политиците много често напоследък, поне в последните години, гледаме на Европа, на Европейската комисия, на институциите въобще в Европа, като не началници.
Така?
Създадахме едно усещане от хората, че там ни репресират и ни заповядват така нататък.
И то са непопулярните мерки, от там ли ги заповядват?
Да. А тук ние трябва да променим дебата и да кажем, че нашите представители в Европейския парламент с нужното самочувствие трябва да имат активна европейска позиция, с която да участват активно в вземането на решенията. Да, ние си даваме сметка, че България твърде малка за мащабите на Съюза и на тези институции, но тази активност, нашата активното участие, запознаването с всички процеси, нежаленето, ако мога така да се изразя, на ресурс, на човешки ресурс,
Там
дава резултати, вижда се и посоката, в която можем да накланаме, когато ние сме активни. И това трябва според нас да бъде кампанията, защото тази кампания ще върви в посока, според мен, за или против Европа.
Да.
За европейските ценности или за евроскептицизма.
Така
че ние трябва да направим една добра кампания, не само ние от Движението за права и свободи, а всички политически субекти, защото алтернатива на членството на България в Европейския съюз, според нас, няма.
Да.
Ние трябва да върнем доверието както в политическите партии, така и в европейски институции.
Да,
този евроскептицизъм видяхме и този популизъм, до какво докара една велика страна, каквато е Великобритания, и проблемите, пред които тя е изправена.
Да.
Нямаме нужда България с нашата крехка икономика да влизаме в подобни
сценарии.
Неприятни ситуации.
Да.
Сценарии, да.
Господин Летифов, благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря. Хубава вечер на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви. Халил Летифов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ДПС, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.